რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჩვენი პირველი სიუჟეტი, ჩვენი პირველი რეპორტაჟი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში სახალხო დამცველმა, სხვა შორის პარლამენტს თავისი ანგარიში წარუდგინა.
მათაც თავად პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ან სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოწყობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მოთხოვნით.
დღესვე ჩვენს გაცემაში გვაქვს არაერთი ყოველკვირეული რუბრიკა, მათ შორის თავისუფლება გისმენთ, მასში მიმოვიხილავთ თქვენ შენიშვნებს და წინადადებებს. მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს, ყოველკვირეულ დღიურებს, ამჯერად თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ პერსონალურ მონაცემთა ბაზის დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე.
გვესმის, რომ კომერციულ ორგანიზაციებს საკუთარი ინტერესები აქვთ, მაგრამ ამის ხარჯზე მოქალაქეების უფლებები არ უნდა ილახებიდეს. მოკლედ, ისევ ბალანსის თემა. ალბათ ყველა სამსახურში გიწევს დანისკვილზე სიარული, მაგრამ აქ განსაკუთრებული.
დღესვე, დაბასმსვლელებო, გამეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენს რამდენიმე სიუჟეტს, მათ შორის იქნება სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ციხე გოჩს, ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალის დაცვისა და გადარჩენის ერთ პროექტს.
ამიერ კავკასიაში უანალოგო მასშტაბების ნაქალაქარი გახლავთ, რომელშიც ის ინფრასტრუქტურული ერთეულები, როგორ არის დღემდე შემორჩენილი სასახლეები, ეკლესიები, წყალსადენი, უნიკალური წყალსაცავი, უნიკალური გვირაბი მდინარე ტეხურაზე.
ესეთი თემები დაახლოებით, რომლებსაც დღეს გაგაცნობთ, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ, პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თავიდანვე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი სიუჟეტი, რომელიც როგორც გითხარით შეეხება გასულ კვირას, რა იყო მნიშვნელოვანი ამ კვირაში. ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გადაავლებს თვალს გასულ კვირას.
რას გეგმავს დედაქალაქის მთავრობა თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად და როდის აუნაზღაურდებათ ზარალი მათ, რომელთაც რამდენიმე საათის განმავლობაში დაკარგეს მთელი ქონება? ამ თემაზე დისკუსიები თითქმის მთელი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა როგორც დაზარალებულთა შორის, ისე ქალაქის მთავრობასა და საკრებულოში, რომელმაც ზარალის კომპენსაციის ორი ვარიანტი შეიმუშავა. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ლექვინაძის განმარტებით, ერთია ზიანის ანაზღაურების სქემა, მეორე კი განსახლება. სტიქიის ზონაში ერთი კვადრატული მეტრი ფართის საბაზო ღირებულება $1000-ად განისაზღვრა.
შემიძლია პირდაპირ გადავცი ჩემი ქონება სახელმწიფოს და ეს ფული მივიღო, ან მეორე ვარიანტი, მაგალითად თქვა, რომ მე მინდა ეხა საცხოვრებელი დროებით, მაგალითად რადგანაც ორი შვილი ვარ, ავირჩიო ორშვილიანი სქემა, რადგანაც 45 კვადრატული და $1000-ად არის შეფასებული, $45,000 ადეკვატურ ზიანის ანაზღაურებას მივიღებ, ის დანგრეული სახლიდან მიწა მრჩება საკუთრებაში მანამ, სანამ სახელმწიფო არ მეტყვის, რომ აქ ცხოვრება აღარ შეიძლება და შენ უნდა გასახლდე. სხვაობა რაც არის ამ ჩემ ქონების ღირებულება და უკვე მიღებულ თანხა შორის, ეს თანხა მინაზღაურდება და ის მიწა გადაეცემა სახელმწიფოს. თუ მეუბნება სახელმწიფო, რომ ის ახლი სადაც ჩემ ცხოვრობდი საცხოვრებლად ვარგისია, რჩება ეს ზიანის ასანაზღაურებელი კონკრეტული კვადრატული მეტრებისთვის მიღებული თანხაც და რჩება ის მიწაც, რომელიც მაქვს.
თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ლექვინაძის თანახმად, კომპენსაციის პროცესში პრიორიტეტები მიენიჭება პირველ რიგში ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი სახლები განადგურდა ან დაზიანდა, მაგრამ მათი აღდგენა ნორმალური საცხოვრებელი პირობებით შეუძლებელია. ზიანის კომპენსაციის საკითხი გასულ კვირაში აქტუალური იყო არა მარტო 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის ფაქტზე, არამედ ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევის გამოც. საქმე ეხება 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციას, რომლის მორალური და მატერიალური ზიანის საკომპენსაციოდ საქართველო რუსეთისგან 70.320.000 ევროს გადახდას ითხოვს. 2014 წლის 3 ივლისს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოიტანა ვერდიქტი საქართველოსა და რუსეთ შორის სახელმწიფო შორის დავაზე და რუსეთ საქართველოსთვის კომპენსაციის გადახდის სამართლებრივი ვალდებულება დააკისრა. მოლაპარაკებების ერთწლიანი ვადა 2015 წლის 3 ივლისს უშედეგოდ ამოიწურა. კომპენსაციის მოთხოვნის თაობაზე წერილობითი მოსაზრებები საქართველოს მთავრობამ სტრასბურგის სასამართლოში წარადგინა. უცნობია მოიქცა თუ არა ანალოგიურად რუსეთიც. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თანახმად, ჯერ ახლა კვლავ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსია.
როგორც კი გამოიწვის გადაწყვეტილებას თანხის გადახდაზე საქართველოს სასარგებლო რუსეთის მიერ, აღსრულება დაევალება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს და გადაწყვეტილების აღსრულებლობა ყველა ვიცით რომ არის პოლიტიკური პრობლემა საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთისთვის, თუ კი ის ამას არ შეასრულებს და ყველაზე გართულებულ შემთხვევაში შეიძლება ქვეყნის ევროსაბჭოდან გარიცხვითაც კი დასრულდეს.
საქართველოს რუსეთს შორის არსებული კონფლიქტური ურთიერთობის განხილვის ღია ასპარესკი გასულ კვირაში 1-2 ივლისს ჟენევაში გამართული საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 32 რაუნდი წარმოადგენდა. მოლაპარაკებების ამ რაუნდზე რუსეთმა ისევ წამოაყენა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის საკითხისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება. კერძოდ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად შეშფოთების საგანია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, რომლის გახსნაც უახლოეს მომავალში იგეგმება. რაც შეეხება უშუალოდ მოლაპარაკებებს, 32 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში თანათავმჯდომარეები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა, მოლაპარაკებების ფარგლებში გაიმართა გულწრფელი და ღია დებატები. გასული კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოში თურქმენეთის პრეზიდენტის გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი, რომლის განმავლობაში განიხილებოდა ორი ქვეყნის პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანზიტო და ენერგეტიკული თანამშრომლობის საკითხები. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, ეს თანამშრომლობა მომგებიანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის და თურქმენეთისთვის, მომგებიანია რეგიონისთვისაც და უფრო გლობალურად ევრაზიული რეგიონის მრავალი ქვეყნისთვის. საუბარია ერთობლივ სატრანზიტო და ენერგეტიკულ პროექტებზე და თურქმენეთის ჭარბი ენერგეტიკული რესურსის ტრანზიტის შესაძლებლობაზე ევროპის ბაზრებზე. თავისუფლ თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა განაცხადა, რომ სატრანზიტო სატრანსპორტო დერეფნის საკითხზე თანამშრომლობას დიდი პოტენციალი აქვს.
დაგეგმილია შეიქმნას კასპიისა და შავი ზღვის ქვეყნების სამხრეთ კავშირის დერეფანი, რაც ხელშეუწყობს საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკის ზრდას. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქმენეთის მიდგომები საერთაშორისო არენაზე მსგავსია, მათ შორის მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით. ჩვენ ასევე მტკიცე მხარდაჭერა გამოვხატეთ საქართველოს ევროინტეგრაციის მისწრაფებისკენ.
პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას ქართულ-თურქმენული მთავრობათშორისი კომისიის შექმნის შესახებ. გაფორმდა ასევე თანამშრომლობის მემორანდუმები განათლების, მეცნიერების, ხელოვნებისა და სპორტის სფეროებში. სპორტის, კერძოდ ფეხბურთის თემა გასულ კვირაში კი უეფა სუპერთასის ბილეთების გაყიდვის საკითხზე ლამის სკანდალად იქცა. საქმე ეხება ბილეთების ონლაინ გაყიდვის პროცესს, რომელიც 30 ივნისს დიდი შეფერხებებით წარიმართა.
დავაყენეთ ახალი დაცვა, დავაყენეთ რიგისობის სისტემა, ამჟამად ბილეთების გაყიდვა მიმდინარეობს ამ სისტემით. უკვე გაყიდულია დაახლოებით 1203 ბილეთი, დაახლოებით 70,000 კაცი დგას რიგში, ანუ გაყიდვები მიმდინარეობს შორბოჟიებში პრინციპში. იყო 10-15 წუთი, როცა დავაპაუზეთ რიგი, იმიტომ რომ ცოტა დიდი ნაკადი შევიდა, სერვერზე მეც საშუალებაზე ეყიდათ ბილეთები და შემდეგ შემდეგ დავაწყოთ რიგი და ყველაფერი მუშაობს.
გვითხრა ბილეთების ტექნიკურმა დირექტორმა გიორგი ჩხიკვიშვილმა, თუმცა ფეხბურთის ბილეთების ონლაინ სისტემით გაყიდვის წარუმატებლად დასრულების შემდეგ უეფასთან შეთანხმებით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ 11 აგვისტოს მატჩისთვის ქართველი გულშემატკივრისთვის ბილეთების სალაროებში გაყიდვის გადაწყვეტილება მიიღო. გასული სამუშაო კვირა კი მნიშვნელოვანი გამოდგა ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებითაც. კერძოდ, 2 ივლისს საქართველოს პარლამენტის წინაშე 2014 წელს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების მდგომარეობის ამსახველი 900 გვერდიანი დოკუმენტით სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი წარსდგა. მისი ანგარიში თითქმის საათნახევარი გაგრძელდა.
სახალხო დამცველმა 28 წინადადებით მიმართა მთავარ პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი არასახანადო მოპყრობის ან სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მოთხოვნით. 21 წინადადება შეეხებოდა სასჯელახსნილ დაწესებულებებში მომხდარ ფაქტებს, ხოლო 7 წინადადება სამართალ დამცავთა მიერ ჩადენილ სავარაუდო არასახანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიან გამოძიებას. როგორც კი აღნიშნე, სისამართლებრივი დევნა არც ერთი პირის მიმართ არ არის დაწყებული ამ ფაქტებთან დაკავშირებით.
განაცხადა საპარლამენტო ტრიბუნიდან უჩა ნანუაშვილმა, რომლის მოხსენება მოიცვა დარღვევებზე საუბარი სასამართლო სისტემაში, პენიტენციალურ დაწესებულებებში, სამართალდამცავ სტრუქტურებში, უმცირესობების უფლებების დაცვის საქმეში და სხვა. სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვას დეპუტატთა ცხარე გამოსვლები მოჰყვა. თავის მხრივ ასევე ხანგრძლივი საპარლამენტო განხილვები უძღოდა წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკანონმდებლო პაკეტის მეორე მოსმენით მიღებას. პაკეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფას და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 1 აგვისტოდან შექმნას ითვალისწინებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გვესმოსველი ბახა, თქვენ მოისმენთ ოლკურულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მასში ბიძინა რამიშვილი თქვენს კომენტარებს შენიშნებს, შეკითხვებს და მისთანას გაგაცნობთ ხოლმე, ანუ ჩვენი სმენელების ან ჩვენი საინტერნეტო გვერდის მკითხველების მოსაზრებებს გაგაცნობთ.
გასაგვირი არ არის, რომ ამ დღეებში, როცა საბერძნეთი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია, ჩვენც არაერთი მასალით გამოვეხმაურეთ ამ თემას. ნახოთ, რას ფიქრობენ ჩვენი რადიო მსმენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები ამ საკითხზე. ერთ-ერთ სიუჟეტს, რომლის სათაურია საბერძნეთში დასაქმებულ საქართველოს მოქალაქეებს ფულს აღარ უხდიან, გამოეხმაურა გიორგი ალანია, ციტატა. ძალიან პროვოკაციული სათაურია, თუ ხელფას არ უხდიან, მეეჭება საქართველოს მოქალაქეობა იყოს ამის მიზეზი, ციტატის დასასრული. სტატიაში ლაპარაკია ქართველებზე, საქართველოს მოქალაქეებზე, მაგრამ არცად არ ვამტკიცებთ, რომ მხოლოდ ქართველებს ეხება ეს პრობლემა. არც სათაური მგონია პრობლემური. ჩვენ ბუნებრივია ქართველი იმიგრანტების ბედი გვაინტერესებს და მათზე მოუთხრობთ რადიო მსმენელებს. ის, რომ ქართველებზე გვაქვს ლაპარაკი, არ ნიშნავს, რომ ასეთ მდგომარეობაში გამორჩეულად ქართველები არიან. ამავე სიუჟეტს ეხმიანება ნანა კურტანიძე, ციტატა. კი, მაგრამ ვინ გაწვდით ამ ინფორმაციას, აქ ვმუშაობ და ასეთ რამეს მე ვერ ვხედავ. არჯობია ჟურნალისტებმა ის დაწერონ და გაგვაგებინონ აქედან, რომ დახმარებები და ფულადი გზავნილები წამოვიდა, მივიდა დაზარალებულებამდე, ციტატის დასასრული. ამ კომენტარის ავტორს ვერ დავეთანხმებით იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ თუკი თქვენ არ გეხებათ ნანა, სამაგიეროდ სხვას ეხება. საერთოდ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ საბერძნეთში მცხოვრები ქართველების ნაწილს გაცნობიერებული არ აქვს ვითარების სერიოზულობა. არა და მთელი რიგი ავტორიტეტიანი წყაროები მოწმობს იმას, რომ ქვეყანა დიდი პრობლემების წინაშე დგას და ეს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ცხოვრებაზეც აისახება. მათ შორის და შესაძლოა უფრო სწორი იქნებოდა გვეთქვა მით უმეტეს საბერძნეთში სამუშაოდ ჩასული უცხოელების ცხოვრებაზე. ეს რომ ასე შეიძლება იყოს, ამაზე მეტყველებს საბერძნეთში მომუშავე კიდევ ერთი ქართველის კომენტარიც. მაყვალა ფირცხალაიშვილს მოუსმინეთ, ციტატა. მეც მოვდივარ საქართველოში, ხელფას ვეღარ მიხდიან. იმედია ივანიშვილი გადამიხდეს, იმ გაგებით რომ დამასაქმებს. აბა თუ ვაჟკაცია, ეხლა შეასრულოს თავისი დანაპირები, ქოსა ტყუილა ვაჭარმა, ციტატის დასასრული. მაყვალა ფირცხალაიშვილის ამ კომენტარს დაწვრილებით არ გავარჩევ, მხოლოდ იმაზე მინდა მიგაქცევინოთ ყურადღება, რომ პრობლემა მართლაც არსებობს. კიდევ ერთ გამოხმაურებას წაგიკითხავთ. ანა ინგა გწერს. თქვენი არ ვიცი ან სად მუშაობთ, მაგრამ ჩვენც ვერ გვიხდიან ხელფასებს. მოიხსენით ვარდისფერი სათვალეები, ციტატის დასასრული. ზედმეტად ოპტიმისტურად მეჩვენება დალი გოგიჩაიშვილის კომენტარი. მისი ავტორის აზრით, თუკი ოჯახებში დასაქმებული ჩვენი თანამემამულეებისთვის ფული არ გადაუხდიათ, ეს მხოლოდ დროებითი შეფერხება უნდა იყოს. ვისაც პენსია არ აუღია, წერსის, ალბათ იმ ოჯახებში არ მიუციათ ფული. აიღებენ და გადაუხდიან. 150 ლარს კი არიღებენ პენსიებს, 1200-1800 ევრო აქვთ. ქვეყანას თავისი გაჭირვება აქვს და რა უყონ, საკუთარი ქვეყნიდან გამოქცეულებს უსაბუთოებს, რომ გამუშავებენ, ბევრის გვარიც კი არიციან, ისე გენდობიან და ახლა რა ამბავი ატეხეთ, ციტატის დასასრული. გაისმის ასევე უფრო შორს მიმავალი შეკითხვები. გოგი ქადაგიძე გწერს. ეს ხალხი რომ საქართველოში დაბრუნდეს, რა შესთავაზებს ჩვენი მთავრობა? ნატალია ფილიშვილის კომენტარს გთავაზობთ. დააბრუნეთ და დაასაქმეთ ეს ხალხი. ყველამ ფანტასტიკური გამოცდილება მიიღო ავადმყოფის მოვლის ან ძიძობის პროფესიონალები გახდნენ, ციტატის დასასრული. საბერძნეთის კრიზისის თემაზე მრავალი მასალა გვაქვს ამ დღეებში, მაგრამ თქვენს ყურადღებას ამჯერად შევაჩერებ გიორგი ცხადაიას მორიგ ბლოგპოსტზე, რომლის სათაურია რადგას ტროიკასა და საბერძნეთის მთავრობას შორის არსებული დაპირისპირების მიღმა. ამ ტექსტში ლაპარაკია საბერძნეთის კრიზისის როგორც პოლიტიკური და ეკონომიკური, ასევე იდეოლოგიური ქვეტექსტების შესახებ. ტექსტს რამდენიმე საინტერესო გამოხმაურება მოყვა. კოლაუ კენჩს მოუსმინეთ, ციტატა: „მორიგი ლევაკური ისტერიკა. ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ზრდიდა სახელმწიფო ხარჯებს, ამას საკუთარი სახსრებით აკეთებდა. ავტორს კი გენიალური გამოსავალი აქვს საბერძნეთისთვის, გაზარდოს იმ ქვეყნის სახელმწიფო ხარჯების სხვისი ფულით. ყველაფერი ძალზედ მარტივია. საბერძნეთი ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში ცხოვრობს კრედიტში და ხარჯავს იმაზე მეტს, ვიდრე გამოიმუშავებს. ეს რომ ადრე თუ გვიან მორჩებოდა, რთული მისახვედრია. სოციალიზმის ნაკლი ის არის, რომ სხვისი ფული, რომელზე დაყრდნობითაც იქმნება სოციალიზმი, როგორც წესი ადრე თუ გვიან მთავრდება.“ ციტატის დასასრული. თამას სანაიაკი პირიქით ავტორის პოზიციას იზიარებს. ციტატა: „აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ სტატიას. ევროპამ უნდა დაუთმოს საბერძნეს, ან უნდა დათმოს საბერძნეთი. სხვა არჩევანი არ არსებობს. ვიღაც მილიარდერი ინვესტორების გამო ვერც ერთი მთავრობა საკუთარ ისედაც გაჭირვებულ ხალხს ნამდვილად ვერ შეზღუდავს. არაფერი უჭირთ მილიარდერებს, თუ მათ ბიუჯეტს 1-2 მილიონი მოაკლებათ. ხალხის ინტერესი უზენაესი უნდა იყოს ყველგან და ყოველთვის.“ ციტატის დასასრული. ამ დღეებში ხშირად გაისმის, რომ საბერძნეთი საკუთარი შეცდომების შედეგს იმკის და ამიტომ მას არ უნდა დაეხმარონ. დავით ჯეიშვილს მოუსმინეთ. ციტატა: „თავის დროზე საბერძნეთმაც დააყენა საფრთხის ქვეშ ევროს ზოგადად ფინანსური სტაბილურობა, მაასტრიხტის კრიტერიუმების გვერდის ავლით და სტატისტიკის გაყალბებით. ამიტომ უბრალოდ საკუთარ დათესილს იმკიან.“ ციტატის დასასრული. და დავით მიქაძის კომენტარს შემოგთავაზებთ. „სახელმწიფო ხარჯების გაზრდა რის ხარჯზე? გერმანელი გადასახადის გადამხდელის? გერმანელებს არ ეკითხებით, უნდათ თუ არა საბერძნეთის სახელმწიფო ხარჯების გადახდა საკუთარი ჯიბიდან? და ბოლოს ენობრივი ხასიათის შენიშვნა თუ შეკითხვა ვახტანგ თევზაძისგან.“ ციტატა: „ამ ტროიკის წერას სამეული რომ დაწერონ, ვერ გავიგებდით თუ?“ ციტატის დასასრული. ბატონო ვახტანგ, პოლიტიკური ჟარგონი გახლავთ, ტროიკა ყველა ენაზე ასე იხმარება. ახლახან ჩვენს რუბრიკაში კვირის შეკითხვაში ასეთი კითხვა დავსვით. თქვენი აზრით, რა ბედი უნდა ეციოს წყალდიდობით განადგურებულ თბილისის ზოოპარკს? ვებსაიტის მომხმარებლები კვლავაც ეხმაურებიან ამ აქტუალურ საკითხს. გასულ კვირაში ელა ალავერდაშვილი გვწერდა. ციტატა: „მე როგორც ბიოლოგი ცხოველებს მხოლოდ არსებებად არ ვთვლი. ყველა მათგანი მოფრთხილებას საჭიროებს. ეგზოტიკური ცხოველები ადამიანისთვის შემეცნების წყაროც არის და ექსპედიციის ობიექტებიც. უნდა გადატანილი იქნას ქალაქ გარეთ, უსაფრთხოების ზომების დაცვით. ვაღიარებ, რომ სწორედაც უსაფრთხოება იმპერატივი მგონია.“ ციტატის დასასრული. ხოლო მაია გოკიელის აზრით, არ არის აუცილებელი ქალაქ გარეთ გადაიტანონ ზოოპარკი. „ზოოპარკი აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ჩვენს ქალაქს,“ წერს იგი. „ტერიტორიულად სად რთული სათქმელია, თუმცა არ ვარ მომხრე ძალიან შორს გადატანის. ბევრ ევროპულ ქალაქში ზოოპარკი ცენტრში მდებარეობს და ცხოველები შესანიშნავად გრძნობენ თავს. მაგალითად, ბერლინის ცნობილი ზოოპარკი. რა თქმა უნდა, ტერიტორია უნდა ჰქონდეთ უფრო დიდი, ვიდრე აქამდე.“ ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოვაქვეყნეთ ვიზუალიზაცია, სხვაგვარად ინფოგრაფიკი, რომელიც ასახავს ერთი სქესის პირთა ქორწინებასთან და საერთოდ ჰომოსექსუალთა მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ვითარებას მთელ მსოფლიოში. აი ასეთი გამოხმაურება მივიღეთ თამას ცანკაშვილისგან. ციტატა: „ესე იგი, თქვენი აზრით, ყველა თავისი ტრადიციებისა და ადათწესების დამცველი ქვეყანა ბნელია და 200-300 წლის წინ მონებისა და კატორღელებისგან ჩამოყალიბებული ერები მოწინავე? რადიო თავისუფლება, სულ აიღეთ ნამუსზე ხელი. ერთსქესიანთა ქორწინების მომხრეებო, თქვენი ზნეობრივი ღირებულებებით თქვენ ხართ სატანის მიმდევრები და მსოფლიო ცივილიზაციის მუწუკნი. რასაც დასთესთ, იმას მოიმკით.“ ციტატის დასასრული. თამაზ ცანკაშვილის საყურადღებოდ მინდა თქვა, ეს ვიზუალიზაცია ეხმიანება აქტუალურ თემას. 26 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ერთის ქესის წყვილებს დაქორწინების უფლება ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე მიეცათ. ეს გახლართ იმ დღეების ერთ-ერთი მთავარი ახალი ამბავი მთელ მსოფლიოში და არა მხოლოდ იმ დღეების. ჩვენს ვიზუალიზაციაში ამ თვალსაზრისით მსოფლიოში არსებული ვითარება არის ასახული. სად წაიკითხეთ ჩვენს მასალაში, რომ ტრადიციებისა და ადათწესების დამცველი ქვეყნები ბნელები არიან? თუ ვიზუალიზაციიდან ასეთი დასკვნები გამოგაქვთ, ეს თქვენი პრობლემა არის პირველ რიგში. რას ნიშნავს სატანის მიმდევრობა და მსოფლიო ცივილიზაციის მუწუკობა? ძალიან გთხოვთ არგუმენტირებისას გამოთქმები კორექტულად შეარჩიეთ, თორემ ფორუმიდან მიბრძანდებით და დაიბლოკებით. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. radio.tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინარამიშვილი იყო მიკროფონთან, თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით, როგორც მანაც გითხრათ, თავისუფლება გისმენთ. მოსის თქვენს კომენტარებს, შენიშვნებს და შეკითხებს გამოეხმაურა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. I've got a right to love my baby. Oh, she treats me just like a king. Hey, I've got a right to love my baby. I said she treats me just like a king. My mind, body, and soul. My baby, she can do most anything. Oh, she's my doctor when I'm sick, people. She's my all-around standby. Hey, she's my lawyer when I'm in trouble. And she's my mother, but I wanna cry. Baby, hey, can't you see the reason why? საქართველოში არსებობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი. ახლა მოუსმენთ ნიკა ბრეგვაძეს, პერსონალურ მონაცემთა ბაზის დაცვის ინსპექტორის მოადგილეს, რომელმაც ჩვენთვის რადიო თავისუფლებისთვის თავისი საღიურო ჩანაწერები დაწერა.
28 ივნისი, კვირა. თითქმის 2 წელია პირაცა და საჯარო შორის ბალანს ვეძებ. დღეს კი ჩემი პირადი, ჩემი ნებით უნდა გავასაჯარო. რადიო თავისუფლების ღიურების ხშირი მკითხველი ვარ. მაგრამ არასდროს მიფიქრიან, რომ ერთ დღეს ჩემს ღიურებს ხვები წაიკითხავდნენ. ბოლო სამი თვის განმავლობაში პირველი კვირა დღეა, როდესაც არ ვარ სამსახურში და შევძელი ქალაგარეთ სუფთა ჰაერზე დასვენება ძალების მოსაკრებად. ქალაქში გვიან დავბრუნდი. 29 ივნისი, ორშაბათი. დღიურების წერა საკმაოდ მძიმე და მოვლენებით დატვირთულ სამუშაო კვირას დაემთხვა. როგორც წესი, ორშაბათ დილას მთელი კვირის კალენდარს ვადგენ ხოლმე. თუმცა ამჯერად უკვე დაგეგმილი გამოვიდა. სამი სასამართლო პროცესი და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის, ჩემი სამსახურის დაბადების დღე. გონი სავსებით საკმარისია ერთი სამუშაო კვირისთვის. შაბათ კვირას მაგთის მიერ გავცელებული შეტყობინების გამო სამსახურში მისულს მსჯელობა და განხილვა მხდება. ჩვენი აპარატი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ღელავს და მიყვება, რომ მთელი ფეისბუქი ამ ამბავს აზიარებს და მეკითხება, როგორია ჩვენი პოზიცია. სანამ ორშაბათის ტრადიციულ მენეჯმენტის თათბირზე შევალ, ჩვენს იურის სალომეს ვთხოვ წერილი დაწეროს მაგთისთვის, რათა მაქსიმალურად ოპერატიულად შევძლოთ საკითხის შესწავლის დაწყება. თათბირზე შესვლამდე ეკასთან, მარიამთან და ნატალიასთან ვასრებ სასწრაფო საკითხების გავლას. ძალიან გამიმართლა ასეთი თანამშრომლები, რომ ყავს. ბევრი მათგანი შერჩევაში პირადადაც მონაწილეობდა. მათი მონდომება, საქმისადმი დამოკიდებულება და ენთუზიაზმი ყოველდღე სასიამოვნოდ მაგვრებს. მენეჯმენტის შეხვედრაზე განვიხილეთ მიმდინარე კვირის პრობლემატური თემები. მოქალაქეთა განცხადებებიდან დაწყებული სამეურნეო საკითხები დამთავრებული. შეხვედრის შემდეგ სასამართლო პროცესისთვის მომზადებას ვიწყებ. ხანგრძლივი შემოწმების შემდეგ სამი სააფთიაქო ქსელი, ავერსი, PSP და სახალხო აფთიაქი დავაჯარიმეთ და 1 ივლისამდე აფთიაქებში აუდიო ჩაწერის შეწყვეტა დავავალეთ. აღმოჩნდა, რომ დახზე დამონტაჟებული გოლფის ბურთის მსგავსი მიკროფონებით აფთიაქები მომხმარებლისა და ფარმაცევტის კომუნიკაციას იწერენ ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ბოლო დროს ამ თემაზე ბევრს საუბრობთ, მაგრამ ასეც უნდა იყოს მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რადგან აფთიაქში შესული ყველა ადამიანის პირაცხოვრებაში ჩარევა ხდება. მომხმარებლების უფლებებთან ერთად არ უნდა გაუწყდეს ფარმაცევტების უფლებებიც. სამივე სააფთიაქო ქსელში 4000-მდე ფარმაცევტი 24 საათიან მუდმივ აუდიო და ვიდეო კონტროლის ქვეშ იმყოფება. მათი ქცევა თუ საუბარი დამსაქმებლის მუდმივ კონტროლის საგანია. სასამართლო პროცესი არ იქნება მარტივი, თუმცა ამ მხრივ კარგი გამოცდილება გვაქვს. შაშა, პირველი სასამართლო პროცესი საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან მოვიგეთ. ორი კვირის წინ კი სასამართლომ ინსპექტორის კიდევ ერთი გასაჩივრებული გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში. ნახოთ, დღეს რა მოხდება. ხუთის ნახევარზე სასამართლოში მივდივართ. დღეს მოწინააღმდეგე მხარე PSP აფთიაქი. მხარემ შუამდგომლობა დააყენა, რის გამოც სასამართლო განხილვა მომდევნო კვირისთვის გადაიდო. ოფისში ვბრუნდებით. საქმის გადადებასაც აქვს თავის დადებითი მხარე. სხვა საქმეებისთვის მეტი დრო დაგვრჩა. თამუნდა და მე გვიანობამდე გავდივართ სხვადასხვა თემებს. სახლში გვიან ვბრუნდები. ასე ხშირად ხდება, მაგრამ გაცნობიერებული მაქვს, რომ ახალი ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას მეტი მუშაობა სჭირდება. ჩვენ კი სულ რაღაც ორი წელია ვარცხებობთ და ქმედით ავტორიტეტულ მოქალაქეზე ორიენტირებულ სამსახურს ვქმნით. 30 ივნისი, სამშაბათი. დილა სასიამოვნო დაიწყო. ჩემმა დამ, რომელიც ერთი წელია ნიდერლანდებში ცხოვრობს და სადოქტორო თემაზე მუშაობს, გახარებულმა ამერიკა და მითხრა, რომ მისი ნაშრომი ევროპის ერთ-ერთ სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნება. უმცროსის წარმატებები განსაკუთრებულად მახარებს. სამსახურში საქმეები დროულად დავასრულე და ამიტომ საურჯიშო წასვლა მოახერხე. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს კრივი. ცდილობ კვირაში ორჯერ მაინც შევძლო კრივის დარბაზში მისვლა და ვარჯიში. ეს განტვირთვაში ყველაზე მეტად მეხმარება. კრივთან დაკავშირებით ერთი სურვილიც მაქვს. მინდა მეგობრებთან ერთად უფასო თანამედროვე საურჯიშო დარბაზი გავაკეთო კრივი დაინტერესებული ბავშვებისთვის. 1 ივლისი, ოთხშაბათი. დილას ტრადიციულად ყავაზე გავიარე და სამსახურში მივედი. განსაკუთრებული ხმაური ჩვენი ენერგიული და დაუზარელი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ოთახიდან გამოდიოდა. დღეს აპარატის დაბადების დღეა. პიარი ღელოს. მოკლე ფილმიც მოამზადა ჩვენი საქმიანობის ორ წელს. დღესაც სასამართლო, ამიტომ განსასთან დიდხანს საუბრის დრო არ მოგს. მალევე გამოდივარ, არა და უნდა ყველაფერი დეტალებში მომიყვეს. სამსახურში ყველასთან ჩამოვიარე და მივესალმე. აქამდე პატარა ოფისში ერთ ოთახში რამოდენიმე ადამიანი ვიყავით ერთად და მხოლოდ ორ ოთახში მიწევდა გამარჯვებისთვის შესვლა. ახლა გრძელი დერეფანი უნდა გავიარო. სასამართლოსთვის მემზადები. არ მინდა რომ ეს პროცესიც გადაიდოს. მოქალაქეები კონკრეტულ შედეგებს ელოდებიან. 2 საათისთვის მე და სალომე დიღმისკენ დავიძარით. ამჯერად სასამართლო განხილვა შედგა. მოსამართლეს აუხსენით, რომ აფთიაქებში დახლებთან საუბრის ჩაწერა არის უხეშჩარება, როგორც მომხმარებლების, ისე ფარმაცევტების პირად ცხოვრებაში. ალბათ, როდესაც დაფიქრდები, ცოტა უხერხულია, რომ ვიღაც გიყურებს და გისმენს, ხედავს და იცის, რა წამალი ან პირად ჰიგიენის რანივთები იყიდე აფთიაქში. თან ამას მხოლოდ და მხოლოდ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით აკეთებს. სულ ფიქრობ, ახლა რომ არ გავაპროტესტოთ, რა იქნება შემდეგი? ალბათ ექიმის კაბინეტშიც დაგვახვედრებენ კამერებს და აუდიო ჩამწერებს და დაგვარწმუნებენ, რომ ეს ისევ და ისევ ჩვენი ინტერესების დასაცავად კეთდება. მოსამართლე მოისმინა ორივე მხარის არგუმენტები, საბოლოო გადაწყვეტილებას 10 დღეში გამოაცხადებს. ოფისში ვბრუნდებით. შეხვედრა მაქვს, არა და ჩვენი თანამშრომლები შეხვედრების ოთახში მეძახიან. ფილმი ჩვენება იწყება და უშენოდ არ დავიწყოთ. დავუკვირდინო მალე მივიდოთ. უკვე ძალიან გავომრავლდით 36 ნივთი. გადავწყვიტეთ წელს ინსპექტორის აპარატის განვითარებას შეტანილი წვლილისთვის რამოდენიმე ადამიანი გამოგვეყო და სერტიფიკატებით დაგვეჯილდოვებინა. ადამიანებს უხარიათ, როდესაც მათ შრომას და მონდომებას საჯაროდ აღიარებენ ხოლმე. ღონისძიება მუჩემო ჩაიარა. ვერ მოასწარი შესვლა. არა და თურმე მეც დავჯილდოვდი. გამიხარდა. აქტიური და გამოწვევებით აღსავსე 2 წელი იყო, მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო წინ გველოდება. ხონიზებით ყველა კმაყოფილია. საღამოს თამუნასთან ერთად სხვადასხვა თემებს ვიხილავთ. დღეს შევაჯამეთ და საომალო გეგმები განსაზღვრეთ. ძილისენ ციგნი გადავშალე. მხოლოდ რამოდენიმე გვერდის წაკითხვა მოვახერხე. მალევე ჩამეძინე. 2 ივლისი, ხუთშაბათი. დღის პირველ ნახევარში სასამართლოს ხდომა იყო. ხოლო საღამოს ერთ-ერთ მობილურ ოპერატორთან მქონდა კვლავ შეხვედრა. თითქმის ყველა კომპანიასთან ასე ინდივიდუალურ რეჟიმში მუშაობთ. გვესმის, რომ კომერციულ ორგანიზაციებს საკუთარი ინტერესები აქვთ, მაგრამ ამის ხარჯზე მოქალაქეების უფლებები არ უნდა ილახებოდეს. მოკლედ, ისევ ბალანსის თემა. ალბათ ყველა სამსახურში გიწევს დანის პირზე სიარული, მაგრამ აქ განსაკუთრებულად. ჩვენი სამუშაო საათები 7-ის ნახევარზე მთავრდება, მაგრამ როგორც წესი, ჩემი სამუშაო დღე გვიანობამდე გრძელდება. მაგრამ ეს ისე ბუნებრივად ხდება, ხშირად ვერც კი ვგრძნობ. კარგია, როდესაც საქმის კეთება ქსიამონებს და აცნობიერებ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის სასიკეთო ცვლილებების მოხდენაში მონაწილეობ. ჯერა ინსპექტორის აპარატს განვითარების და წარმატების დიდი პოტენციალი აქვს. 3 ივლისი, პარასკევი. დღეს სასამართლო განხილვა არ გვაქვს. სამაგეროდ აპარატში სხვადასხვა შეხვედრებია დაგეგმილი. საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალია, რომელიც ინსპექტორის აპარატის ეფექტურობაში გვაფერხებს. გვინდა ხარვეზები აღმოფხვრათ. თუმცა სანამ მთავრობას და პარლამენტს არ უდგენთ, წინ შელობები და განხილვები გველოდება. ერთმანეთის ოპონენტები ჩვენ თვითონ ვართ. სამამო ძალიან დატვირთული კვირის შემდეგ მეგობრები მოვინახული. მათთან ერთად ხშირად უსმენ მუსიკას და განვიხილავ სხვადასხვა მუსიკალურ მიმდინარეობებს. მუსიკა ჩემს ცხოვრებაში დიდ ადგილს იკავებს. ვცდილობ არ გამოვტოვო საინტერესო და ასევე ჩემი საყვარელი შემსრულებლების კონცერტები. კონცერტებსა და ფესტივალებზე მიღებული ენერგეტიკული მუხტი საკმაოდ დიდხანს მიყვება ხოლმე. 4 ივლის შაბათი. შაბათი დღეს დადგა. მინდა ეს დღე ჩემს ოჯახს დავთო, მაგრამ სამსახურში შევლა მაინც მომიწევს. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეა. ეს ქვეყანა ჩემი მეორე სამშობლო მგონია. სრულად ვიზიარებ ამერიკელების მთავარ ღირებულებას, რომ ადამიანის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და მხოლოდ თავისუფალ ადამიანებს შეუძლიათ ღირებული რაღაცების შექმნა.
ბეგუნსმენელებო, ეს იყო ჩვენი დღევანდელი სადღიურო ჩანაწერების ავტორი ნიკა ბრეგვაძე, ის პერსონალურ მონაცემთა ბაზის დაცვის ინსპექტორის მოადგილეა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Step two led to step three, led to my heading home in a rush. Some kid won't admit what he did, just say a hey, Hail Mary, get forgiven, forget about it. Some say they'll know it when they see it, while others follow it blind. Some science appliances made it all calculated, it's just a chemical. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენს ეთერში უკვე გავიდა, ახლა მას გავიმეორებთ. ყოველ ერთხელ გავიდა, ის შეეხება ციხე გოჩს, ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალს. მისი დაცვისა და გადარჩენის მიზნით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ახალ პროექტს იწყებს. 22 ცალკეული კომპონენტისგან შემდგარი საპროექტო დოკუმენტაცია 2015 წლის ბოლოსთვის შეიქმნება. სამუშაოების დასრულებას 2020 წლისთვის ვარაუდობენ. ჩემი კოლეგა თეა ტოპურია დაინტერესდა ამ თემით.
ისტორიული წყაროების მიხედვით ციხე-გოჯი იგივე ნოქალაქარი, იგივე არქეოპოლისი კოლხეთის სამეფოს უმსხვილესი ცენტრი იყო. მეოთხე საუკუნის მიწურულიდან ის ჯერ ეგრისის ერისთავის ქუჯის რეზიდენცია გახდა, შემდეგ კი ეგრისის დედაქალაქი. ის სენაკთან ახლოს მდებარეობს. ხელოვნებად ცოდნე პარმენ ზაქარაია თავის წიგნში ციხე-გოჯი ნოქალაქევი წერს.
არქეოლოგიური გათხრებით დადგენილია, რომ აქ ცხოვრებისეული კვალი ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის მეორე ნახევრიდან იწყება. ეს უძველესი არტეფაქტები ნაქალაქარის ქვედა ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი. როგორც ირკვევა, ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნიდან აქ არსდება საკმაოდ დიდ ფართობზე გაშლილი დასახლება, შესაძლოა ქალაქური ტიპისაც კი, რომელიც მრავალ დარგობრივი სახელოსნო წარმოებით იყო ცნობილი. არქეოლოგიური გათხრებით აქ გამოვლენილია ძვირფასი ნახევრად ძვირფასი მეტალებისგან ძივების დამამზადებელი და მცირე მეტალურგიული სახელოსნოები.
ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალის მმართველი ნინო ჯოლია ამბობს, რომ ციხე-ქალაქის ტერიტორია 17-25 ჰექტარი ყოფილა. ხალხი ცხოვრობდა როგორც უშუალოდ ციხის შიგნით, ასევე გარეთაც, თუმცა საფრთხის შემთხვევაში ყველა გალავნის შიგნით ეკეტებოდა. ციხე გვირაბით უკავშირდება მდინარეს. გვირაბი მე-6 საუკუნისაა და დღემდე რესტავრაცია არ დასჭირვებია. რესტავრირებულია მისი კიბეები, გარდა 12 საფეხურისა, რომელიც პირვანდელი სახითაა შემორჩენილი.
ამ ტერიტორიაზე აღმოჩენილია აგრეთვე 6 ტაძარი. პირველი ტაძარი თარიღდება ძველთაღრიცხვით მე-4 საუკუნის პირველი ნახევრით. ერთ-ერთი ტაძარი არის ქალაქის მესამე ნაწილში, ციტადელზე, სადაც მე-6 საუკუნის დარბაზული ტიპის ტაძარს მიეკუთვნება ეს ტაძარი. გვაქვს ჩვენ აგრეთვე ქალაქობის პერიოდის მე-6 საუკუნის სადაზვერვო კოშკი.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილე დავით ლომიტაშვილი გაოცებას გამოთქვამს, რომ წლების განმავლობაში ნოქალაქევს სათანადო ყურადღება არ ექცეოდა. მისი თქმით, მსგავსი ძეგლი ამიერკავკასიაში არ არის.
ამიერკავკასიაში უანალოგო მასშტაბების ნაქალაქარი გახლავთ, რომელშიც ის ინფრასტრუქტურული ერთეულები, როგორ არის დღემდე შემორჩენილი, სასახლეები, ეკლესიები, წყალსადენი, უნიკალური წყალსაცავი, უნიკალური გვირაბი მდინარე ტეხურაზე, ლანდშაფტი, რომელიც მას ამ ყველაფერს ძალიან ლამაზ იერს აძლევს, დღეს მოხდა სწორედ მისი ძალიან ჯეროვნად დაანახვა.
მისივე თქმით, ამ დანახვის შედეგია ის, რომ იწყება მასშტაბური პროექტი ძეგლის პოპულარიზაციისთვის, ასევე მისი მსოფლიო მემკვიდრეობის კულტურული ძეგლების ნუსხაში მისაღებად. ნოქალაქარი საქართველოში ერთადერთი კულტურული ძეგლია, რომელსაც თავისი განვითარების პასპორტი აქვს.
სადაც ყველაფერია აბსოლუტური სიზუსტით გაწერილი, თუ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ 21-ე საუკუნეში ევროპული ღირებულებების არათუ მხოლოდ მუზეუმი, არამედ ნაქალაქარი თავისი კონსერვაციებით, რესტავრაციებით, ახალი ინფრასტრუქტურული ჩანართებით, ახალი სრულიად ახალი გზებით, განათების სისტემებით, ძველი წერტილებით.
2015 წელი პროექტების მომზადების წელია. შემდეგ მათზე შესაბამისი დარგობრივი კომისიები იმუშავებენ. აღდგენითი სამუშაოები სავარაუდოდ 2020 წელს დასრულდება. დავით ლომიტაშვილი ხაზს უსვამს, რომ ყველაფერი საერთაშორისო ნორმების დაცვით განხორციელდება და ძეგლი ლოიჭველად შევა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. საპროექტო დოკუმენტაცია 22 ცალკეული კომპონენტისაგან შედგება და მოიცავს იმ ობიექტებს, რომლებიც ციხე-გოჯის გალავნებს შორის იყო მოქცეული ან დღემდე არის. მათ შორისაა ეგრისის მეფეთა პირველი სასახლეები, ტაძრები და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ამ ობიექტებიდან ბევრი მხოლოდ ნაწილობრივ არის შემორჩენილი. შეიძლება ეგეთი ვარიანტიც მივიღოთ, რომ თქვათ, მაგალითად, აღდგეს ბოლომდე, თუ
ვერა, ვერცერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, როგორი გაგრძელებები ჰქონდა მას დასრულებამდე. წლების განმავლობაში ამ ექსპედიციის ხელმძღვანელი ვიყავი, ეს არნიშნავს იმას და ეს არ მაძლევს მეუფლებას, რომ დავარღვიო ის ნორმა, დავარღვიო ის კანონმდებლობა, რომელიც მსოფლიო მიიღო, რომელიც გეუბნება, თუ არ იცი ზემოთ როგორ ვითარდებოდა, მას მეტი აღარ დაუმატო.
უშუალო ციხის გვერდით განთავსებულია მუზეუმი, სადაც 5410 ექსპონატი ინახება. როგორც ნინო ჯოლია ამბობს, მუზეუმის კოლხეთის დარბაზში ექსპონატები თარიღდება ჩვენს წელს აღრიცხვამდე მე-9 პირველი საუკუნეებით და ასევე არის ეგრისის სამეფოს პერიოდის არტეფაქტებიც. თუმცა თავად მუზეუმის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.
არა გვაქვს საგამოფენო სივრცე დროებითი გამოფენებისთვის, რომ გამოვიყენოთ, არა გვაქვს საკონფერენციო დარბაზები და ასე რომ თანამედროვე მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს.
ნინო ჯოლია ასევე ამბობს, რომ ციხე-გოჯის დამთვალიერებელთა რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს. ძირითადად სკოლებიდან მოდიან, თუმცა არიან უცხოელი ტურისტებიც. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკა ანთიძე ჯერჯერობით ვერ საუბრობს, რა დაჯდება ციხე-გოჯის რეაბილიტაციის მთლიანი პროექტი, ან ვინ დააფინანსებს მას. უშუალო საპროექტო სამუშაოებისთვის 350,000 ლარია გამოყოფილი. მისივე თქმით, სააგენტო მზადაა საჯარო განხილვებისთვის. დაინტერესებულ პირებს შენიშვნების მიწოდება სააგენტოს ვებგვერდის საშუალებითაც შეუძლიათ.
ჩართულები არიან ამ პროცესებში თვითონ პროფესიონალური წრეები, მაგრამ კონკრეტულად მოსახლეობის და საზოგადოებისთვის ყოველთვის ხელმისაწვდომია და მაქსიმალურად ცდილობს თუ ვინმე ესეთი ადეკვატური შენიშვნა ან შეიძლება თოვნა ან არ ვიცი რა ერთადაცვასთან კავშირში არის, აუცილებლად გავითვალისწინებ და ვითვალისწინებ კიდევაც.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში ფიქრობენ, რომ ციხე-გოჯი ყველა ასაკის ადამიანებისთვის და ასევე ტურისტებისთვისაც მიმზიდველი ადგილი გახდება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Like a shadow walking through the corners of the room. I always thought I'd have a full tank to go. I always thought I'd find my own way. What's going on in your head now? Maybe something I said. I know that you've been living in the past. What's going on in your head? Maybe something I said.
ადი თავისუფლება თავის მომწონებას განაგძობს თავისუფლება. ახლა თქვენ ახალგაზრდულ პროგრამას მოისმენთ, რომლის თემა ქართული ენა. ქართული ენა ხომ ოდნავ განსხვავებულ კონტექსტში, თუ რა კონტექსტში გეტყვით ავტორი ამ რუბრიკისა, დავით ჩიხლაძე.
დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ტექნოლოგიური სფეროსის დამახასიათებელი ტერმინოლოგიის ქართული შესატყვისები, ლოკალიზაცია ერთგვარი ტერმინების, თუ როგორ ვიყენებთ სხვადასხვა ტერმინებს, რა ტერმინები გადმოდის ან ორიგინალური სახელწოდებები თენაში და როგორ უნდა მიმდინარეობდეს ეს პროცესი, თუ მიმდინარეობს საერთოდ. ამ შესახებ ჩვენი სტუმარი იქნება Idea Hub-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და რედაქტორი თემა ბარათაშვილი. გამარჯობა თემა.
გამარჯობა.
თავიდან დავიწყოთ საუბარი მოდემით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ზენითვის, ან რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ტერმინები, რომლებზეც საუბრობს დღეს სამყარო, კონკრეტული სფეროს წარმომადგენლები იყოს ნათარგმნი, ან რაღაცაზე იყოს შეთანხმებული საზოგადოება, თუ რას როგორ იყენებს.
ვფიქრობ, რომ საჭირო არის ეს ტერმინების ლოკალიზაცია და გადმოთარგმნა, იმიტომ რომ დავში თუნდაც მედიაში და Idea Hub-ზეც როცა ვწერთ რაღაც სტატიებს ამის შესახებ, ნახევარი სიტყვები გამოყენებული გვაქვს ინგლისურად და ლათინური ასოებითაც წერია. და ამის გაქართულება რომ ანუ ქართული სიტყვები რომ იყოს ამის შესატყვისი უკეთესი იქნებოდა და მომხმარებელიც გაიგებდა ყველაფერს.
აქ არ არის საუბარი როგორც ხვდები მხოლოდ თარგმანზე, ხომ შეიძლება რაღაცები, რაღაცები არც თარგმნოს მაგალითად.
კი, მაგალითად დალაიქება შეერჩე უკვე ენაში და მგონი ანუ იქნება ეს ქართული სიტყვა უკვე.
ანუ წარმოებ შეიძლება იყოს წარმოებული ზნებო ჩვეულებრივად ინგლისური სიტყვებიდან და ამავდროულად. რამდენად არის მნიშვნელოვანი თვითონ მედიისთვის რომ იყოს რაღაც ერთგვარი ესე თქვა შეთანხმება თუ რა ტერმინები როგორ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ და არის თუ არა ესეთი რაღაც საერთოდ საჭირო, შეიძლება არც არის საჭირო და ეს
კარგი იქნება, იმიტომ რომ თუ ერთ მედიაში რადიოში მოусმინე ასეთი სიტყვა თქოს და უშოთ ავიღოთ wearable technology ინგლისურად, ხომ? ამაზე მქონდა პრობლემა, ვიკითხებოდი Facebook-ში მეგობრებს ვკითხე, აბა ეს ქართულად როგორ არის? თან როგორ დაუცხებდით ამას და ბევრმა ისაუბრეს, პასუხები მიიღეს, საბოლოოდ ვერ ჩამოყალიბდით ერთ აზრზე და საბოლოოდ გამოვიყენე როგორც სატარებელი ტექნოლოგია. შემდეგ უყურებდი ერთ გადაცემას, სადაც თქვა ეს ტარებადი ტექნოლოგია. შემდეგ ჩვენც ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ალბათ ტარებადი ტექნიკა უნდა იყოს. ანუ როდესაც მე ან ადამიანი ნებისმიერ უსმენს ან რადიოს, ან უყურებს ტელევიზორს, ან გაზეთში კითხულობს, ერთი და იგივე ტერმინი უნდა ხდებოდეს ჩემი აზრით, რაც ერთ რაღაც ნიუტს შეესაბამება, რომ უფრო გასაგები გახდეს.
რანდრად მოქმედებს ეს ყველაფერი ზოგადად დისკუსიების ხარისხზე, თუნდაც ამ სფეროში, ან დისკუსიების განვითარებაზე, ტექნოლოგიების სფეროში, მედიაც ახლა იყიდებს თქო, ინტერნეტ მედია, რომელიც აქტიურად წეს ინოვაციების შესახებ, ერთ-ერთი არის Idea Hub-ი. რამდენად აქვს გავლენა ესეთ ტერმინების არსებობა არ არსებობას?
სასაუბრო ენაში, როდესაც ერთმანეთს მეგობრებით ვლაპარაკებით, უფრო ინგლისურ ტერმინებს ვიყენებ მაინც, მაგრამ როდესაც მიიწევს ამაზე სტატიის დაწერა, ვცდილობ ქართული ტერმინოლოგია გამოვიყენო. ანუ შესაბამისად, როგორც თქვი, უკვე ლაიკი და დალაიქება ეს სასაუბრო ენიდან შემოვიდა და ალბათ დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობა ბრენდების და კომპანიების ცდილობენ გამოიყენონ სიტყვა როგორც მოწონება, გაზიარება, მაინც დაშიარებას და დალაიქებას ვიყენებთ ყველა.
ის რაც შეიძლება აღნიშნავდეს სიტყვა კონკრეტული ტერმინი, თუნდაც ლაიკი, მისი პირდაპირი თარგმანი ენაში არ არის ადეკვატური შესატყვისი ხოლმე, მაგალითად მოწონება.
კი.
ეს რამდენად არის ხოლმე პრობლემა, როდესაც ცდილობ რაღაც სიტყვების თარგმნას და ლოკალიზებას, ან რამდენად ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში?
კი, რა თქმა უნდა ვიყოთ ფრთხილად, იმიტომ რომ ეს სხვადასხვა ენაში დავშთ ინგლისურში და ქართულში ერთი სიტყვა კი აღნიშნავს ერთ და იგივე საგანს, მაგრამ ამავდროულად აღნიშნავს სხვა საგნებსაც და სხვა კონცეფტიც აქვს ამ სიტყვას. და შესაბამისად მათი გადმოთარგმნა უფრო კონკრეტულად უნდა მოხდეს და უფრო ფრთხილად. მაგალითად, იგივე პრობლემა მქონდა, როცა თარგმნიდი მე Bionic Arms. როდესაც ერთმა სელებრიტი დაუშვოთ ისევ სიტყვა, გადასცა პატარა ბავშვს ბიონიკური პროთეზი. მაგრამ arm როც bionic arm რომ მეთქვა დაუშვოთ ბიონიკური კიდური, ცოტა ისე ხარს არა სასიამოვნო მაგათ ჩემთვის.
კარგი. შეგვიძლია მაგალითებზე ვთქვათ რამე ასევე სხვა ენებიც რატდებენ ალბათ ამ პრობლემას. შეგვიძლია ვთქვათ რამე სხვა ქვეყნების გამოსვლებაზე.
ხო, მაგალითად 4 წელი თურქეთში სწავლობდი მე და ანუ იქ ამ სფეროში ჯერ არ ვიყავი, ტექნოლოგიურ სფეროში, მაგრამ მაინც მესმოდა მედიიდან ყველაფერი რეკლამებში წამოსული სიტყვები და რაც ტექნოლოგიას თანამედროვეს ეხება, იგივე smartphone-ი, რომელსაც ჩვენ smartphone-ს ვაძვნობთ და არა ჭკვიან მოწყობილობას, ჭკვიან ტელეფონს, თურქეთში ეს სიტყვები გადმოთარგმნილი გაქვთ სიტყვით, ანუ ჭკვიანი ტელეფონი, ჭკვიანი მაცივარი და ასე შემდეგ. რუსეთში მაგალითად მაინც ინგლისურ სიტყვებს ვეხემხრობიან, როგორც მე ვიცი, თუნდაც იგივე გაზიარება Facebook-ში რუსულად ამბობენ ზაშარით და რა поделиться. და შესაბამისად ქართულშიც ესეც სიტყვებს მედია სამკვიდრებს და თვითონ რეკლამებიც დაუშვათ ერთი კომპანია, ტელეკომუნიკაციების კომპანია ათამაშებს ჭკვიან სახლს, ხო? და არ აქვს ნასახლების smart სახლი, მაგრამ ალბათ smart-ი რო გამოვიყენოთ, უფრო კომპეტენტური იქნება, უფრო შესაბამისი, იმიტომ smart-ი უფრო კონცეფტი არის და არ ერთი კონკრეტული რაღაც სიტყვა. და მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ სიტყვა brainstorming-ი, ხო? რაც არის, ანუ კრეატიული პროცესის აღწერის სიტყვა. ქართულში ყველაზე საინტერესოა, რომ ეს სიტყვა შემოვიდა ცოტა ხარვეზე და brainstorming-ი აღარ არის, ამბობს ხალხი როგორც brainstorming-ი. თურქულად გადმოთარგმნილია როგორც twinis ქარიშხალი.
ბოს, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ მე შენ რამდენჯერმე გაუსვიხავ მედიის გავლენას, რამდენად დიდი გავლენა აქვს მედიას ამ ყველაფერზე, ხომ? ანუ თუ პროცესი უნდა იყოს ალბათ ესეთი ბუნებრივი და ნატურალური, რაც სპეციალურ კომისია ვერ მოთარგმნის ტერმინებს ამ ყველაფერზე, მედია უნდა ისროს. რა მდგომარეობა ქართულ მედიაში ამ კუთხით, როგორ იყენებს მედია მიგვე ტერმინებს, თუნდაც ინტერნეტში ინტერნეტ მედია თუ შეგვიძლია თქვა დაგვირებული ტრადიციულ მედიაზე რა ვისაუბროთ ცოტა ასე.
ინტერნეტ მედია უფრო ჯერჯერობით ინგლისურ სიტყვებს იყენებს და ტრადიციული მედია ტელევიზორი ამხრობიან ცდილობენ რომ გამოიყენონ ქართული ტერმინები შესაბამისი და ანუ ამათი ერთობლიობა უნდა მოხდეს რაც ტელევიზიაში გამოიყენეს სიტყვა უნდა იგივე შევეცადოთ გამოიყენოთ ინტერნეტშიც. ინტერნეტში გამოიყენება იგივე ტელევიზორშიც როგორც გვირო მომხმარებელ ადამიანმა გაიგოს ეს და ანუ სხვადასხვა ამორი სიტყვის ერთი გაგება ქონდეს უკვე ჯამში და იგივე ვცდილობ მე როცა იდეა ჰაბზე უწერ რაღაცა ვცდილობ ან Facebook-ში ვიკითხო ან თუნდაც შეგეკითხები ან თუნდაც კიბერჰაუსის წამყვანსაც ვეკითხები რომ აი ეს სიტყვა როგორ იქნება ქართულად როგორ იქნება შესაბამისი და სავარაუდოდ სხვადასხვა მედიის წარმოადგენლები რაღაცნაირად ერთ სიტყვებზე უნდა შევთანხმდეთ რომელიც შეიძლება ერთად გამოვიყენოთ იგივე სატარებელი ტექნოლოგია ან ტარებადი ტექნიკა
შესაძლებლობა ეს იყო ახალგაზრდული პროგრამა, რომელსაც უძღვებოდა დავით ციხვაძე, მისი საავტორო გადაცემა, ქართული ენა, ქართული ტერმინები და კომპიუტერო ტერმინოლოგიის ეს იყო საუბრის თემა. What if your heart said never play by the rules? Yeah. What if your heart said don't have a brand new age? What if your heart said? What if your heart said, baby, you were born too rich? ბიბლიოთეკაში ცოტა იატაშვილი წარმოგიდგენთ ახალ ციკლს ახალ ზოგადად ლიტერატურულ სიახლეს. გიწევთ ბიბლიოთეკაში ცოტა იატაშვილი წარმოგიდგენთ ახალ ციკლს ახალ ზოგადად ლიტერატურულ სიახლეს.
ცნობილი და გამოკვლეული ამბავია, რომ კინოს გაჩენამ ლიტერატურა შეცვალა. მწერლებმა თავიანთ ტექსტებში უფრო მეტად დაიწყეს მონტაჟის და სხვა კინემატოგრაფიული წესების გამოყენება. ზოგმა ცნობიერად, ზოგმა არაცნობიერად, თხრობა უფრო დინამიური და ვიზუალური გახდა. თუმცა ერთია, როცა მწერალი თავის სამუშაო იარაღად იყენებს ყოველივე ამას და მეორეა, როცა კინორეჟისორი იწყებს არა სცენარის, არამედ რომანის წერას. ეს შესავალი კი იმიტომ დაგვჭირდა, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ნანა ექვთიმიშვილის სადებიუტო რომანი მსხლების მინდორი, რომლის ფილმი გრძელი ნათელი დღეები ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რომ ნანამ ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს დაბეჭდა რამდენიმე მოთხრობა ჟურნალ არილში და კინოს სწავლა და გადაღება მერე დაიწყო. ანუ მწერლური ინტერესები მასში შეიძლება პირველადიც კი იყო. მსხლების მინდორი წელს დაბეჭდა ბაკუს ლაკაურის გამომცემლობა და იგი თბილისის ერთი ინტერნატის ცხოვრებას აღწერს. როდესაც რაღაც გაგებით ასეთ დახურულ და რთულ სივრცეს აღწერს ადამიანი, ყოველთვის ჩნდება კითხვა, თუ რამდენად ჰქონდა ავტორს შეხება მასთან. რეალური გამოცდილების ნაყოფია ეს თუ პირწმინდად მწერლური ფანტაზიის? სწორედ ამიტომ ჩავთვალე, რომ თავად ავტორის მოწვევა ამ შემთხვევაში ფრიად საინტერესო იქნებოდა.
ბავშვობაში გავიზარდე ინტერნეტის გვერდით. ძალიან ახლო შეხება მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ თუმ რაღაც არ შეიძლებოდა და რაღაც მეზობლები შეიძლება ნერვიულობდნენ, რომ რატო თამაშობს ეს ბავშვი იქან, რატო გადმოდიან ის ბავშვები აქეთ და თინეიჯერობის ასაკში რამდენიმე მეგობართან ერთად და ჩემთან ერთად რაღაც ფილმის გადაღებას კი დავაპირეთ დოკუმენტურის, მაგრამ იყო 90-იანი წლები, ძალიან ბევრი მასალა დაგვიგროვდა. რამდენიმე ბავშვთა სახლი თბილისში მოვიარეთ და ძალიან ისე საფუძვლიანად ვაპირებდით ამ ფილმის გაკეთებას. ფილმი საბოლოოდ ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც რაღაც პატარები ვიყავით. და ვერ მოვერიეთ იმ ყველაფერს რა წინააღმდეგობებით დაგხვდა იქ. მაგრამ მახსოვს ყველაფერი რას გვიყვებოდნენ ბავშვები მაშინ და ეხლა რო ფიქრობ რაღაც არც მგონია სიმართლე არის თუ არა. დღევანდელი დღიდან გადმოსახედიდან მიკვირს როგორ უსმენდი ამას მშვიდად მაშინ. ან როგორი თანაცხოვრება იყო იმ ძალადობასთან, როცა ის შემგვერძე ეგეთ რაღაცები ხდებოდა. აი ასეთ ბავშვებს არავინ არაფერს არ უჯერებდა და გინდ უთქვამს, რომ დაუშვათ რაღაც მაგდაგვარი შემთხვევა, ძალადობა ან გაუპატიურება. ან გინდ რაღაც ბალი მოუპარია გვერდით ეზოში, ანუ ამას შორის იმ დროს არ იყო დიდი განსხვავება და არავინ არ აქცევდა ყურადღებას.
რომანის მთავარი გმირი 18 წლის ლელაა. რომლის ირგვლივას ტრიალებს ყველა პერსონაჟი. ინტერნატის ახლანდელი თუ ყოფილი მოსწავლეები, მასწავლებლები, მეზობელ კორპუსებში მცხოვრები ადამიანები. ეს ბზრიალ ტრიალი თავბრუდამხვევ ტემპში ვითარდება. პერსონაჟები სულ მოძრაობენ, ერთმანეთს ეხლებიან, შორდებიან, მერე ისე ვიკვეთებიან და მათი რიცხვიც ლეგიონია. მე მაგალითად რომანის ექსპოზიცია ცოტა არ იყოს დამაბნია, რადგან პირველივე გვერდებზე ძალიან ბევრი პერსონაჟი შემოიყარა, რომლებიც შემდგომში მხოლოდ სახელებით ფიქსირდებოდნენ და მათი იდენტიფიკაცია უკვე მიჭირდა. ამიტომ თავიდან დავიწყე რომანის გულდასმით კითხვა და პერსონაჟებში გარკვევა. თუმცა მათ შორის საბოლოო ჯამში საკმაოდ ბევრი ერთჯერადიც აღმოჩნდა, რომ გაკრთა და მერე აღარ გამოჩენილა. პერსონაჟების განცდებსა და სულიერ მდგომარეობაში გარკვევა მხოლოდ მათი ქმედებებით შეიძლება მოხდეს. ტექსტში მხოლოდ ერთი ადამიანი ფიქრობს, ლელა, და ისიც ხანდახან, ძირითადად ისიც მოძრაობაშია. მთლიანობაში, თუ კი ზემოთ დასმულ კითხვას დაუბრუნდებით, შეიძლება ითქვას, რომ მსხლების მინდორი კინორეჟისორის თვალით დაწერილი რომანია. ნანა ექვთიმიშვილი აღწერს მოქმედებებს და აფიქსირებს დიალოგებს. უყურადღებოდ არტოვებს რომანის კადრში მოხვედრილ მეორე ხარისხოვან პერსონაჟებსაც. ვიცი, რომ ეს რომანი უკვე ბერს მოეწონა და ამის მიზეზი შეიძლება ისიც იყო, რომ სიმდორით გაჟღენთილი ქართული ტექსტებით თავმობეზრებული მკითხველი სწორედ ამ დინამიკამ ჩაითრია. პირადად ჩემთვის ეს დინამიკა თავისი მოკლე ფრაზებით, შეზღუდული ლექსიკური ფონდით, ერთი გრამატიკული წყობითა და ინტონაციით თანდათანობით მონოტონურობაში გადავიდა. დამაინტერესა, რამდენად გააზრებულად აირჩია ავტორმა თხრობის ეს ფორმა და რა კი რომანი ასეთი თვალსაჩინოებითაა დაწერილი, იყო თუ არა ჩადებული ავტორში თავიდანვე სურვილი, რომ ეს რომანი სამომავლოდ ფილმად ქცეულიყო.
გააზრებულად იყო ეს არჩეული, რომ მინდოდა რომ ყოფილიყო აწმყოდ, რომ აი ახლა ხდება, ახლა მიდის, ახლა მოდის, ახლა მოძრაობს, ახლა იღებს. ეს რაღაცნაირად ეს ავირჩიეთ, შეიძლება ითქვას ეს გზა და ეს ხაზი. სცენარად არ იყო ჩაფიქრებული, მაგრამ წერის მანერაზე ვერ ვიტყვი არაფერს, იმიტომ რომ ალბათ ჩემი ეს პირველი წიგნია, რომელიც გამოიცა და მანამდე რასაც წერდი, რომელიც არ გამოცემულა და რაღაც მოთხრობები დაგროვდა, იქაც მესმოდა მაშინ, როდესაც კინოსთან არ მქონდა შეხება. ვინც კითხულობდა, ამბობდა, რომ რაღაც ვიზუალურია და კინოს გავს და შეიძლება იმიტომ, რომ რაღაც ხედავ და მე ხდება იმ რაღაც დანახულის ჩაწერა და ეს შეიძლება ამ ჩემო კინო გამოსილებამ რაღაც კიდე უფრო გაამყარა. მაგრამ სცენარად არ იყო ნამდვილად ჩაფიქრებული და მე არა მაქვს ამის სურვილი, რომ ეს ფილმად იქცეს. ამ შემთხვევაში ამ ტექსტის წარმოსახვა ჩემთვის საკმარისია, რომ დასრულდეს ეს ნაწარმოები და აღარ იყოს ჩემთვის საჭირო, რომ ეს ეკრანზე გამოჩნდეს ვიზუალურად.
ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ რომანის ესთეტიკაზე, შესრულების მანერაზე. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია თემა, რომელიც მეტად მძიმეა და აქტუალურია. ინტერნეტელთა ყოფის რეალისტურად აღწერასთან ერთად, ნანა ექვთიმიშვილი ცდილობს ყოველივე ამას თავისი სიმბოლიკა მოუძებნოს. ამას წარმოადგენს მსხლების მინდორი, ცოდვის მინდორი თავისი ცოდვის ხეებით, სადაც ინტერნეტელები ერთმანეთს აუპატიურებენ, რომელიც გარეგნულად ლამაზად ჩანს, მაგრამ იქ თუ ფეხს შედგამ, ფეხები ნელ-ნელა ჭაობში გეფლობა, სადაც მსხლის ნაყოფიც კი გაწალებული და უგემურია. ციგრის მთავარი გმირიც, ლელაც, გაუპატიურების მსხვერპლია, ოღონდ არა თანა ინტერნატელებისგან, არამედ ინტერნატის მასწავლებლისგან და მთელი რომანის განმავლობაში იგი მის მოკლაზე ფიქრობს. როცა ვკითხულობდი, ყოველივე ეს ცოტა არადამაჯერებელი მეჩვენებოდა, მაგრამ როგორც ნანამ უკვე გვითხრა, ეს იმ შემზარავი რეალობის ნაწილია, რომელსაც იგი ბავშვობაში ბედისწერამ გადაჰყარა. ის, რომ ციგნი ამ გამოსტილებიდანაა დაწერილი, ცხადია მას მეტ ძალას ზერს და ამიტომ სასურველიცა თუ ამ ფაქტორს ჩვენი საზოგადოება მაქსიმალურად გამოიყენებს.
მე არ ვიცი რამდენი შეუძლია ამ ციგნს გარდა იმისა რომ დააფიქროს უბრალოდ და კიდევ ერთხელ ყველამ რაღაც კითხვა დასვას რა არის ეხლა რა მოხდა წარსულში გაანალიზება მოხდეს და უშოთ ამისათვისაც ალბათ კარგი იქნება იმიტომ რომ ის ბავშვები ვინც ის ინტერნეტი დაამთავრეს ან გაიქცნენ იქიდან მე დღესაც ხედავ მათ ქუჩაში ან როგორ მათხოვრობენ. მახსოვს რამდენიმე სახე, რომელსაც ესე ვხვდები. ძალადობა ხო უკვირს მე ადამიანს, აი რატო ხდება ეს, რატო ხდება ის და ალბათ ყველა ადამიანმა ვისი პასუხისმგებლობაც არის ეს პირველ რიგში, უკან უნდა გაიხედოს და გაანალიზოს რა წვლილი მიუძღვის ამ ადამიანების ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ ისინი ციდან არ მოდიან და ყველას აქვს რაღაც თავისი ისტორია.
მთლიანობაში ციგნი ბევრი თვალსაზრისით საყურადღებოა, მაგრამ თავისი ნაკლოვანებებით ახლავს, რაც სადებიუტო რომანისთვის ფრიად ბუნებრივია. მოვიცადოთ და ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ნანა ექვთიმიშვილის ორად გაყოფილი შემოქმედებითი გზა.
იმას მოსწონებოთ კონოს მენდით შოთა იათაშვილს, ეს იყო მისი ყოველგვარი რუბრიკა ბიბლიოთეკა.
რადიო თავისუფლება.
ოცხაჭი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.